Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Adrian Candu l-a înlocuit pe Valeriu Lazăr în postul de vicepremier și de ministru al economiei și comerțului. Un interviu cu senatorul american Roger Wicker, care a vizitat Chișinăul împreună cu mai mulți colegi din Congres. De ce rămân necheltuite credite și granturi primite din străinătate de Moldova, răspunde președintele Curții de Conturi, Serafim Urecheanu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Salariul minim pe economie va fi majorat din octombrie la 1000 de lei, a decis astăzi guvernul. În acest moment în Republica Moldova, salariul minim pe economie este de 600 de lei pe lună. Uniunea Europeană a declarat că regretă decizia autorităților ruse de a interzice importul mai multor categorii de produse moldovenești din carne, în acea zi în care Parlamentul Republicii Moldova ratifica acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Se arată într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Uniunii Europene pentru Comerț, John Clancy, citată de agenția IPN. Viceministrul de Externe Iulian Groza a declarat joi că următorul pas al Moldovei este să ceară să devină țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Într-un interviu cu publicația online EU Observer, Groza a precizat că acest pas poate fi făcut cel mai devreme la un an după intrarea în vigoare a acordului de asociere, așadar la sfârșitul anului 2015. Dar înaintarea unei astfel de cereri, a recunoscut Groza, depinde și de măsura în care ea se va bucura de încurajarea țărilor din Uniunea Europeană. Rusia și Transnistria au semnat la Moscova o serie de acorduri gândite să limiteze impactul acordului de asociere semnat vineri de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Vicepremierul Dmitri Rogozin și liderul de ratirat Polievkini Șefciuc au participat la semnarea mai multor acorduri privind relațiile comerciale și economice, transportul și știința. Ministerul de Externe de la Moscova a publicat o declarație în care se arată că este importantă adâncirea cooperării în condițiile în care acum situația din regiune se complică. Negociatorii șefi ai Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Karpov și Nina Ștanski, s-au întâlnit astăzi la sediul misiunii OSCE de la Chișinău, unde au discutat despre situația fermierilor din stânga Nistrului și a școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistriană. Noul ministru ucrainean al apărării, Valeri Heleti, a promis că va organiza, citez, o paradă a victoriei în Crimea. Peninsula a fost anexată de Rusia martie după un controversat referendum pentru separarea de Ucraina. Heleti a făcut declarația în Parlamentul de la Kiev după ce a obținut votul de investire. Tot astăzi președintele Petro Poroșenko a numit un nou șef al statelor majore reunite. În estul Ucrainei, luptele s-au intensificat după ce președintele Petro Poroșenko a anunțat luni seară că nu mai prelungește armistițiul unilateral. O grenadă se pare că a lovit din greșeală un post rusesc de la granița cu Ucraina. Negocierile privind instituirea unui nou armistițiu ar putea fi reluate sâmbătă. Ei sunt ocazul ce au decis miercuri la Berlin miniștri de externe din Ucraina, Rusia, Germania și Franța, care vor să relanseze așa numitul grup de contact, din care ar urma să facă parte și reprezentanții anumitor grupări ale separatiștilor ucrainieni.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei și comerțului, și-a dat demisia ieri, invocând motive personale. Politicianul democrat și-a anunțat plecarea în prezența șefului său de partid, Marian Lupu, și a succesorului său desemnat de democrați, Adrian Candu. Schimbarea s-a produs în ziua în care coaliția majoritară ratifica în Parlament acordul de asociere la Uniunea Europeană cu o foarte consistentă componentă economică, iar Partidul Democrat își anunța intrarea în campania electorală. Liliana Barbăroșie rezumă versiunile care circulă la Chișinău pe tema motivelor schimbării.
O știre bazată pe surse avizate, lansată de agenția Infotag chiar în ajunul plecării lui Valeriu Lazăr din funcție, invoca motivația electorală a rocadei operate de PD. Astfel, formațiunea ar încerca să se distanțeze cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare de niște decizii manageriale nu tocmai favorabile. Numele lui Lazăr ar putea fi asociat de electorat cu două mari și dubioase tranzacții cu activele statului din rază de activitate a ministerului condus de acesta. Concesionarea pe jumătate de secol a aeroportului din Chișinău către o companie rusă și pierderea controlului statului asupra băncii de economii, pretindea sursa anonimă pretins democrată. În conferința în care și-a anunțat retragerea, Valeriu Lazăr a respins cu tărie această versiune.
Nu este corect să încerci să pui în cârca unui membru al guvernului care din propria inițiativă vrea să-și schimbe puțin cariera toate păcatele speculative ale guvernării. Știe toată lumea, Valeriu Lazăr și Ministerul Economiei n-au avut niciodată nimic comun cu Banca de Economie, știe toată lumea, de fapt, cu cine se asociază această Bancă de Economie, regretabilă.
Aluzie la fostul premier liberal-democrat Vlad Filat, cu care Lazăr a avut o relație conflictuală cât timp i-a fost subaltern. Lazăr a infirmat și că s-ar retrage din cauza unor neînțelegeri din interiorul partidului. Ba chiar a acceptat să participe în această seară în compania succesorului său, Andrean Candu, la o dezbatere televizată, așa cum a anunțat un post de televiziune controlat de PD. Chiar și așa, înlocuirea lui Lazăr, considerată a face parte din echipa lui Marian Lupu, cu un alt democrat care e finul de cununie al celui ce e considerat lider neformal și finanțator al democraților, Vlad Plahotniuc, a întărit speculațiile că cel din urmă preia definitiv controlul asupra partidului. Analistul Bogdan Țârdea spune că în ultima vreme au existat mai multe înlăturări din funcții decisive din guvern ale democraților apropiați de Marian Lupu și înlocuirea lor cu democrați din anturajul de business al lui Vlad Plahotniuc.
Domnul Plahotniuc a pus așa ministerele cheie și ministerele cheie strategice. Ministerele strategice sunt alea unde sunt multe fluxuri financiare. La Ministerul Transporturilor trebuie să se afle un Botnar, care e mâna dreaptă la Nobel RRA. La Tehnologie Informaționale e Filip, mâna stângă, da, în toate afacerile. Evident că la Ministerul Economiei va fi pusă o persoană tot foarte apropiată din anturajul anume al lui Plahotniuc.
Bogdan Țârdea spune că în ultimii 2 ani ministrul Lazăr ar fi fost măcinat și de o nemulțumire personală care ar fi provenit din slăbirea puterii sale de decizie.
Se știe că el nu putea adopta absolut nicio decizie fără consimțământul lui Ieralov, care e consilierul domnului Plahotniuc. Or, neavând posibilitate să ia decizii desfințător, și-a îngustat puternic câmpul de participare în anumite afaceri administrative. S-a limitat mult profitul personal din administrarea Ministerului Economiei.
Prelând funcția de la Lazăr, Andrean Candu a spus că se va concentra pe reformele necesare asocierii cu Uniunea Europeană și pe relația comercială cu Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O delegație a Congresului Statelor Unite a vizitat Republica Moldova în cadrul unui turneu prin fostul spațiu sovietic, care a mai cuprins opriri în Azerbaidjan și Georgia. Din delegație au făcut parte senatorii Ben Cardin și Roger Wicker și membrii Camerei Reprezentanților Robert Ederholt, Phil Gingrey, Adam Schiff și David Schweikert. Oana Serafim a solicitat un interviu senatorului republican de Mississippi, Roger Wicker.
L-am întrebat pe senatorul american dacă Moldova și țările din regiune sunt pregătite pentru provocările care stau în fața lor în perioada următoare.
Cred că aceasta este o întrebare pentru moldoveni, dar lăsați-mă să vă spun că a fost pentru mine o onoare și am învățat foarte multe eu și echipa mea, fiind aici într-un moment istoric atât de important. Cine ar fi putut anticipa că vom ajunge aici chiar în ziua în care Parlamentul Moldovei a ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană? Suntem foarte impresionați de ceea ce am văzut. Am căutat să ascultăm opiniile tuturor părților, ne-am întâlnit cu liderul Partidului Comuniștilor, cu premierul, cu alți parlamentari și suntem nerăbdători să vedem procesul avansând și să-i vedem pe moldoveni că iau ei înșiși decizii pentru viitorul lor, să vedem ca o țară independentă, în siguranță, care este responsabilă pentru propriul ei destin.
L-am întrebat pe senatorul Wicker și dacă Statele Unite vor sprijini în continuare Moldova în acest drum și dacă vor rămâne angajate în regiune.
Cred că da, Statele Unite sunt deja parteneri cu Moldova. Suntem parteneri în OSCE alături de alte 55 de țări. Am semnat împreună actul final de la Helsinki. Respectăm supremația legii și toate celelalte principii ale declarației de la Helsinki. Cum știți, Moldova este parteneră a Statelor Unite în programul Provocările Mileniului. Și ca răspuns la progresele făcute de guvernul moldovean, Statele Unite oferă asistență. Vom avea în curând, în câteva săptămâni, o ceremonie foarte importantă de tăierea panglicii pentru o importantă autostradă. Cred așadar că vom fi aici. Nu aș fi surprins să văd în viitorul apropiat vizite din partea unor persoane foarte importante din puterea executivă americană venind în vizită în Moldova datorită semnificației acestei regiuni în această perioadă importantă a istoriei Europei. Eu voi recomanda asta ca din ce în ce mai mulți americani să vină aici pentru că sunt impresionat.
More and more Americans come here and see what's going on because I'm impressed.
L-am mai întrebat pe senatorul american dacă Moldova este pregătită să facă față presiunilor la care este supusă de țările mai mari din vecinătate.
Well, I think so. I'm impressed with the resolve of the leadership.
Eu așa cred. Sunt impresionat de rezultatele obținute de liderii țării și mi se pare în urma convorbirilor pe care le-am avut și cu liderii coaliției de la guvernare sau cu opoziția, pare să fie o hotărâre ca o Moldova unită să ia singură deciziile pe care și le dorește, fără vreun amestec din afară. Asta este cel puțin ceea ce am auzit din toate părțile. Și eu cred că așa va fi. Când Rusia vine și amenință și trece la acțiuni unilaterale, este și un preț pe care trebuie să-l plătească la nivelul comunității internaționale și un preț intern. Și o să vedem și vreau să vă mulțumesc.
Thank you for this opportunity. It looks like our guides are pulling me toward the airplane.
Plecați așadar cu o imagine optimistă, l-am mai întrebat pe senatorul american.
Optimist și foarte impresionat și încurajat de rezultatele obținute de liderii de aici, din Moldova.
A fost senatorul Roger Wicker, intervievat la aeroportul din Chișinău de Oana Serafim. Moderatorii emisiunii noastre matinale de astăzi, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr, l-au rugat pe invitatul lor, Serafim Urechean, șeful Curții de Conturi, să explice un recent raport al acestei instituții despre cum rămân necheltuiți bani primiți de Moldova din credite și granturi.
Cu regret, dar și la acest capitol avem carențe, restanțe și sigur că se depun eforturi și de către organele de control, audit în stat, de către Curtea de Conturi. Totuși, în ultimul timp, cu chiu și vai, dar lucrurile merg puțin spre îmbunătățire. Aș spune că de ani de zile, cu regret, încă din 2008, să zicem, credite bancare erau percepute de către stat, se plăteau dobânzi, iar ele ne aduceau non-profit, adică ne aduceau pierderi, dar stăteau debursate pe polițele băncilor din Republica Moldova. Sigur că încet cu încet situația se aduce la bine, dar restanțele sunt acum de alt gen. Adică lipsa capacităților de asimilare a banilor publici, chiar cei 2 miliarde preconizați din bugetul statului pentru construcție, deservire și reparație căilor de comunicații, a drumurilor, carențele sau neajunsurile care au loc la capitolul achiziții publice, iată chiar și la ziua de astăzi, încă cu păreri de rău, dar licitațiile cu desemnarea acelor antreprenori, firme, să le zicem așa, care se vor ocupa de construcția căilor de comunicație a drumurilor în Republica Moldova, încă nu s-a finalizat. Suntem la luna lui cuptor, iată, aproape jumătate din luna iulie, dar lucrările încă nu s-au început, deoarece nu sunt desemnați cei care vor activa în acest domeniu. Cu altele lucruri, iarăși revin la achiziții, aici am mai spus și o spun încă o dată, se fură cu regret ca în codru. Se fură banii publici, se fură banii care aparțin cetățenilor Republicii Moldova. Cu toate că v-am zis de la bun început că unele tendințe de îmbunătățire a situației totuși sunt, dar lucrurile lasă de dorit.
A fost Serafim Urechean, șeful Curții de Conturi. Ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica sportivă, semnată de Traian Ungureanu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Startul admiterii în școlile profesionale a fost dat la 1 iulie. Pentru instituțiile de învățământ profesional sunt planificate peste 10.000 de locuri cu finanțare bugetară și 720 de locuri cu plată. Răspunzând cererii din partea agenților economici, dar și a managerilor care vor să atragă mai mulți elevi, Ministerul Educației a introdus 8 meserii noi, între care cea de operator, confecționer, tâmplărie și de încălțăminte ortopedică. Tamara Grejdeanu a căutat să afle dacă școlile de meserii sunt căutate doar de absolvenții gimnaziilor sau pot fi o alternativă și pentru cei care nu au reușit la BAC.
Managerii școlilor de meserii speră că în acest an mai mulți absolvenți de licee vor păși pragul instituțiilor, pornind de la rezultatele preliminare ale examenelor de bacalaureat, pe care 56% dintre candidați nu le-au susținut. Cei care vor rămâne cu restanță și după sesiunea repetată pot alege să învețe o meserie în timpul anului pe care trebuie să-l aștepte pentru a da din nou examenele. Anul trecut, la școala de meserii din Bubuieci, localitate din preajma capitalei, o asemenea alegere au făcut 3 elevi, spune directoarea Zinaida Sajin. Puțin recunoaște ea, întrucât majoritatea tinerilor au convingerea că doar studiile universitare au valoare.
La noi nu știu cum, dacă ai studii superioare, ești altfel acceptat în societate, că se crede așa. Că nu toată lumea poate să fie medici, profesori, să facă studii superioare. Important e să avem o meserie și să facem ceva bine. Dar știți că acum nu știu cum școala la ziua de azi s-a transformat în business și fiecare manager al instituției luptă pentru copii să aibă, indiferent, fiindcă el dacă 9 ani n-a făcut carte și are nota 6 și este admis în clasă de liceu, atunci mă scuzați, cum poate acest elev să fie BAC?
Directorii constată că încă de pe băncile școlii, elevii sunt orientați pe o pistă greșită de alegere a domeniului profesional, fiind ignorate meseriile de care are nevoie ramura economică, așa precum cea de viticultor, montator, tehnician sau cusătoreasă. Dovada e că cei care aleg totuși o școală de meserii, după ce au picat examenul de bacalaureat, cu greu se încadrează în colectiv și nici mare entuziasm nu arată, opinează Raisa Surugiu, directoarea unei școli profesionale din capitală.
Noi avem doritori pe baza de 12 clase care nu au susținut BAC-ul, dar nu interesul ceala să învețe unul după 9 și unul după 12, fiindcă 3 ani de zile foarte diferența e mare între elevi și e greu pentru ei însuși să fie într-o grupă. Dar sunt cazuri, îi primim dacă sunt doritori.
Totuși, în ultimii ani, școlile de meserii reușesc să completeze planul de înmatriculare și rareori rămân locuri neocupate. Mai ales pentru elevii din sate este motivant faptul că sunt hrăniți de 2 ori pe zi, primesc o bursă lunară de 330 de lei și au asigurat un loc în cămin. În plus, spune Lilia Protap, președinta Comisiei de Admitere din cadrul Școlii Profesionale numărul 2 din capitală, tinerii sunt informați din start că vor avea ore practice la întreprinderi cu posibilitatea de a obține un loc de muncă, întrebările despre angajare fiind cele mai frecvente.
Sunt unii tineri care sunt deja adică informați cât de cât despre specialitățile care se predau, de la colegi, de la prieteni, de la absolvenți. Respectiv, se interesează despre obiectele care se predau, despre adică ce o să fac parcursul anului, adică dacă este posibilitate, sigur că angajării.
O analiză a politicilor din sistemul de învățământ de specialitate arată că instruirea profesională s-a dezvoltat fără a avea o conexiune precisă cu piața forței de muncă și fără a justifica finanțările care se fac din bugetul de stat. Managerii școlilor de meserii speră că odată cu adoptarea codului educației va fi revăzut programul educațional al instituțiilor. Experții recomandă, între altele, să fie reînnoită baza de materiale didactice, iar instruirea practică să devină o componentă esențială și obligatorie pentru toate instituțiile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În ultimele 10 luni, peste 52.000 de minori neînsoțiți de adus, cei mai mulți din Honduras, Guatemala și Salvador, au fost prinși după ce s-au aventurat să treacă ilegal granița Mexicului cu Statele Unite. Cum răspunde administrația americană acestei crize, e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Aflat în America Centrală, secretarul de stat american John Kerry a cerut liderilor de acolo să respingă ideea că minori din țările lor vor fi lăsați să stea în Statele Unite dacă încearcă să treacă frontiera ilegal. Kerry l-a spus interlocutorilor săi că Statele Unite au demarat procesul care va duce la deportarea a mii de minori care au pătruns în țară ilegal. Al doilea mesaj a fost că liderii din regiune să convingă familiile că nu merită să-și asume riscul de a-și trimite copiii peste graniță, pentru că demersul prezintă pericole mari și nu va fi încununat de succesul scontat. La întâlnirea cu președinții din Salvador și Guatemala și ministrul de externe din Honduras, care a spus, citez, problema nu este să învinim pe cineva pentru ceea ce președintele Obama a caracterizat drept o criză umanitară de proporții, copii supuși riscului de a se infiltra ilegal în Statele Unite. El a avertizat însă că Statele Unite sunt o țară cu domnia legii și că familiile respective trebuie convinse să nu dea crezare informațiilor false că copiilor vor fi primiți în America. Care se află în Panama pentru inaugurarea noului președinte. El a profitat însă de vizită pentru a explica că copiii din regiune care sunt trimiși peste graniță riscă detenție și deportare. Același mesaj s-a regăsit și într-o declarație a Casei Albe la începutul săptămânii, în care este anunțată o strategie pentru combaterea fenomenului. Și o primă tragică ilustrare a ceea ce Washingtonul spune a venit luni când poliția din Texas a descoperit lângă frontiera cu Mexicul cadavrul descompus al băiețelului de 11 ani din Guatemala, Gilberto Francisco Ramos Suarez. El avea asupra sa un număr de telefon al familiei, biroul șerifului a sunat și familia a ajutat la identificarea minorului pe baza hainelor pe care le purta. Luni Obama a cerut Congresului să autorizeze deportarea imediată a mii de minori care au fost reținuți în ultimele luni. Copiii care au ajuns în America fără să fie însoțiți de adulți credeau că odată sosiți vor fi lăsați să rămână în țară. În prezent, ei sunt în centre de detenție în așteptarea deportării. Republicanii îl acuză pe președinte că actuala criză este consecința politicii sale care ar fi diminuat vigilența la frontieră. Administrația arată însă că ceea ce se întâmplă are la bază informații false în țările de origine. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Armata Rusiei folosește în Ucraina cu totul alte tehnici decât cele clasice militare, arată Arman Goșu într-un articol publicat de săptămânalul 22. Punctul inițial al noii abordări ar fi un document de principii ale apărării prezentat la începutul lui 2013 de generalul rus Vasili Gerasimov, care fructifică într-un fel experiența armatei ruse după războiul din Cecenia și cel din Georgia. Principala schimbare constă în prevalența acțiunilor civile. S-ar estompa masiv distinția dintre trupele echipate militar și civili și ar crește importanța acțiunilor politice, economice și de inteligență asupra celor militare. Noile tehnologii sunt folosite pentru a izola informațional administrațiile locale din zonele vizate. Pe această cale, reacția lor e practic rapid paralizată. Abia în final se apelează la o intervenție a trupelor propriu-zise și atunci, de preferință, sub înfățișarea trupelor de menținere a păcii. Arman Goșu consideră că această abordare se poate deja verifica în conflictele separatiste din Donetsk și Lugansk, unde ar fi fost documentate mai multe acțiuni cu caracter mai degrabă terorist, răpiri, torturări și așa mai departe. Dacă Rusia și-ar retrage trupele și insurgenții din estul Ucrainei, războiul s-ar termina în 24 de ore, mai spune comentatorul de la revista 22. România Liberă publică o știre despre declarațiile vicepremierului rus Dimitri Rogozin după întrevederea cu liderul regiunii separatiste Transnistria Evgeni Șefciuc. Cotidianul de la București citează Itar Tass via Ager Press, selectând opiniile despre semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană de către Republica Moldova. Ar fi fost mai normală semnarea unui acord de asociere la Uniunea Vamală Rusia-Kazahstan-Belarus, câtă vreme 700.000 de moldoveni lucrează în acest spațiu. Poziția Chișinăului, pe care noi nu o înțelegem în niciun fel, este contrară logicii firești a dezvoltării vieții, a spus Rogozin, și aici am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Meciurile din faza a doua eliminatorie a Cupei Mondiale au fixat cele 8 echipe care vor juca sferturile după meciuri care au produs tensiune, prelungiri, penaltiuri, dar prea puțină calitate. Olanda-Mexic a fost singura partidă de mare nivel. Ambele echipe au jucat remarcabil sub raport tactic. Mexic a acoperit mijlocul cu un pressing extrem de atletic și a împins Olanda în 30 de metri. Antrenorul Herrera a înțeles că, fără spațiu, Olanda nu poate contra. mexicani au mărit presiunea și au înscris. Dar antrenorul olandez Van Hal a intervenit imediat și a schimbat ordinea de joc. Coit a trecut de pe flancul stâng al defensivei în postura de mijlocaș ofensiv. Robben a preluat rolul de extremă dreaptă clasică, iar Van Persie a fost sacrificat și înlocuit cu Huntelaar pe post de pivot în careul advers. Mexicanii au fost imediat puși în dificultate de cursele agresive ale lui Robben. O lovitură de cap a lui Huntelaar a scos în spate o minge pentru Sneijder, care a egalat cu un voleu perfect. În ultimul minut, un penalt discutabil a adus victoria Olandei. Mexicanii au făcut un meci bun, dar au căzut la testul jocului în condiții de mare presiune pe final de meci. Victoria Olandei poate fi comentată, dar nu poate fi pusă la îndoială. Dintre celelalte meciuri, doar Brazilia-Chile și Germania-Algeria au atins de câteva ori un nivel onorabil. Brazilia a făcut un meci slab și a fost calificată de o șansă nebună. În 120 de minute de joc, Brazilia nu a reușit să marcheze. Brazilia a ajuns la 1-0 cu un autogol chilian și a fost egalată de un alt gol chilian. Germania a fost bine preluată defensiv de Algeria, care ar fi putut conduce la pauză cu 2 sau 3 goluri. Marea problemă a Germaniei sunt stopperii, Mertesacker și Boateng. Masivi și buni în dueluri directe, cei doi stopperi germani sunt complet lipsiți de viteză în adâncime. Algerienii au ajuns de 4-5 ori în situații clare de gol după ce au depășit în viteză stopperii germani. Practic, Germania a fost salvată de cel mai bun jucător de pe teren, portarul Neuer. E greu de crezut, dar Neuer a jucat și portar și libero. Columbia a învins lejer un Uruguay handicapat de deraierea primului jucător, Luis Suarez, eliminat de la Cupa Mondială după incidentul grav din meciul cu Italia. În sferturi, Franța-Germania ar trebui să fie un clasic, dar ipoteza trebuie privită cu rezerve. Argentina-Belgia ar trebui să ducă Argentina mai departe, dar mediocritatea reciprocă poate dejuca pronosticul. Olanda are prima șansă în meciul cu Costa Rica, iar Brazilia speră în continuare, în combinația de noroc, sprijin din tribună, arbitru plus Neymar, care a târât până acum echipa. Columbia e însă un adversar tare, cu 2 jucători de mare forță ofensivă, Rodriguez și Cuadrado. Deocamdată, Olanda e marea favorită, după ce a arătat că e singura echipă care poate decide tehnic și tactic soarta unui meci. Sferturile încep cu speranța că mondialele vor face pasuri care să le despartă de meciurile mediocre ale fazei anterioare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Cristina Brumă, reporter la Cotidianul Evenimentul Zilei.
Ediția de mâine a Cotidianului Evenimentul Zilei vine cu noi informații de actualitate. Unul dintre subiectele principale este interviul cu o femeie militar din Moldova, pacificator, din partea ONU în Africa. Noi transmitem sentimentul de securitate în rândul populației locale, în special la femei și copii. Așa se intitulează materialul realizat de Olga Țigănescu, cărora le este mult mai greu să se adapteze la regimul dur al profesiei. Olga Scripovskaya este femeia militar care pe parcursul a 20 de ani lucrează în armată, la ora actuală având gradul de locotenent colonel. Acum aceasta este pacificator în Africa. Ne-a spus că pentru ea munca în armată constituie sensul vieții. Ce alte lucruri interesante ne-a mai spus aceasta despre alegerea ei și cu ce se ocupă femeia militar în Africa, citit în interviul din paginile 8 și 9 ale ziarului. 6.000 de fermieri din Dubăsari ignorați de propriile terenuri. Pierderile suportate de țărani sunt de câteva zeci de milioane de lei. Este titlul unui alt material din pagina 2 scris de Ileana Rusu. Primul satelit din Moldova construit din entuziasmul studenților va fi lansat odată cu integrarea în UE. Este titlul unui alt articol. De mai mulți ani studenții și masteranzii de la Universitatea Tehnică din Moldova lucrează împreună cu profesorii lor la primul satelit al Moldovii. Acesta este gata, cântărește 10 kg și va avea misiuni speciale în cosmos. Urmează să fie lansat odată cu integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mai mult despre promisiunile oficiale care vor fi misiunile satelitului în cosmos și cât ne va costa lansarea acestuia, citiți în pagina 5 a ziarului. Acestea, dar și alte materiale, le găsiți în evenimentul zilei de mâine.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Radio Europa.